πρώτο πρόγραμμα.
Avec la rage au fond du cœur, tu as connu des instants de misère et des matins sans un espoir. Mais tu disais qu'il y avait dans le ciel une étoile qui nous guiderait. Dans ton théâtre de couleurs, tu vendais des fruits et des fleurs. Les gens venaient les acheter. Sentais que tu les aimais. De temps en temps, je t'ai vu dans un verre chercher à tuer ton chagrin. Je pensais que tous les hommes ont un père. Tu n'avais pas connu le tien. On ne s'est pas toujours compris. Je voulais vivre une autre vie. Lorsqu'un jour tu m'as vu chanter, tu étais fier et tu pleurais. Même les pleurs ne sont pas éternelles.
triste jour, tu es parti. Depuis je traîne mon âme solitaire. Tu étais mon unique ami.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 9. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι δικηγόρος, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που αγαπά ιδιαίτερα την τέχνη, και για αυτή την διπλή ιδιότητα και του δικηγόρου αλλά και του συλλέκτη σημαντικών έργων τέχνης θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι μαζί μου ο κύριος Στέλιος Γκαρίπης.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς, καλώς σας βρήκα.
Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις απέναντί σου έναν δικηγόρο ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις αρκετά δύσκολες, αυτό που τσιγκλά ένα δημοσιογράφο είναι να ξεκινήσει από εκεί και να κάνουμε μία συζήτηση. Συνήθως παρακολουθώντας τι υποθέσεις αναλαμβάνετε, θα έλεγα ότι αναλαμβάνετε υποθέσεις όπου η κοινή γνώμη είναι με τους, δεν θα τους πω πελάτες σας, αλλά με αυτούς τους οποίους υπερασπίζεστε. Έχετε δηλαδή μία θέση πάνω σε αυτό, ότι σας αρέσει να πηγαίνετε συνήθως με ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο κοινό αίσθημα, ότι έχουν το δίκιο με τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου αίσθηση αυτή.
Όχι, και είναι επιλογή. Δηλαδή η επιλογή των υποθέσεων από εμένα γίνεται με αυτό το κριτήριο. Εντολής μου, πελάτες μου θα πρέπει να έχουν καταρχάς δίκιο, να το έχουν χάσει στην πορεία και θα πρέπει η υπόθεση να πρέπει να αφορά την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Όχι να είναι στην επικαιρότητα, δεν κυνηγώ αυτές τις υποθέσεις. Αυτές που είναι στην επικαιρότητα δεν έχουν ανάγκη από τη δική μου συμμετοχή, αλλά είναι υποθέσεις στις οποίες η κοινή γνώμη και η πολιτεία δευτερευόντως πρέπει να ρίξει την προσοχή της. Αυτές είναι οι υποθέσεις που μου αρέσει να χειρίζομαι και να ασχολούμαι.
Χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί ξέρετε και εμείς πολλές φορές οι απλοί άνθρωποι που δεν ασχολούμαστε με αυτές τις υποθέσεις αλλά μόνο επαγγελματικά τις βλέπουμε. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς ένας δικηγόρος μπορεί να αναλαμβάνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δολοφόνος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βιαστής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκληματίας. Πολλές φορές λέμε πώς το κάνει αυτό ένας δικηγόρος. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια εσείς δεν το κάνετε.
Είναι
αυτό.
Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, τέτοιες υποθέσεις δεν αναλαμβάνω. Αναλαμβάνω τα θύματα.
Την άλλη πλευρά.
Ναι, ακόμα mm-hmm. και αύριο έχω μία υπόθεση στη Χαλκίδα βιασμού, αλλά είμαι με το θύμα.
Με το θύμα.
Το οποίο πρέπει να βοηθήσω και να στηρίξω. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι τα θύματα. Mm-hmm. Δημιουργούμε πολλά θύματα και τα θύματα είναι πολύ σοβαρά θύματα. Mm-hmm. Είδαμε τα θύματα των βιασμών, είδαμε τα θύματα των τεμπών. Βλέπουμε τώρα την τελευταία εβδομάδα το 19χρονο στο Λούνα Πάρκ.
Σωστά.
Βλέπουμε ότι δημιουργούνται θύματα από ολιγορίες, από λάθη, από διάφορα κυκλώματα που δρούν ανενόχλητα. Και πρέπει κάποιος να συμπαρασταθεί σε αυτά τα θύματα προκειμένου να μπορέσουν να βρουν το δίκιο τους. Γιατί το μόνο καταφύγιο είναι η δικαιοσύνη. Και αυτό που λέω πάντοτε είναι ότι το μέλλον της Ελλάδος ως κοινωνία θα είναι δικαστικό ή δεν θα έχουμε καθόλου μέλλον ή δεν θα υπάρχει καθόλου.
Παρατήρησα ψάχνοντας και διαβάζοντας για σας το τελευταίο διάστημα, είδα και μία υπόθεση από την Μύκονο, όπου δραστηριοποιήστε κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων. Είδα μία υπόθεση που είχε να κάνει με εργατικό θέμα, το οποίο δεν ξέρω τελικά το κερδίσατε. Ήταν εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν, ας το πω, κακοποιηθεί από τον εργοδότη τους.
Ναι, είναι τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε όσοι ζούμε στα νησιά και βλέπαμε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί της Μυκόνου συγκεκριμένα, ότι το κύριο βάρος έπεφτε στους εργαζόμενους και βλέπαμε την κακομεταχείριση των εργαζομένων από ορισμένους κακούς εργοδότες. Mm-hmm. Φέτος για πρώτη φορά μπόρεσαν και βρήκαν το θάρρος κάποιοι εργαζόμενοι να στραφούν κατά της εργοδοσίας. Δηλαδή, να καταλάβετε, οι εργαζόμενοι στη Μύκονο που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα και 10 με 12 ώρες κάθε μέρα, δεν ξέραν τι είναι η επιθεώρηση εργασίας. Όλα αυτά τους ήταν άγνωστες.
Δεν προλαβαίνανε να το μάθουν κιόλας. Ναι.
Βρήκαν το θάρρος, μπόρεσαν να στραφούν κατά του εργοδότη και με πολύ αγώνα, δηλαδή ήταν μια δίκη που κράτησε μια εβδομάδα. Οι ώρες ήταν γύρω στις 17 ώρες ακροατηρίου. Πετύχαμε την καταδίκη του ενός κακού εργοδότη.
Που πρέπει να είναι μεγάλος επιχειρηματίας από ό,τι
κατάλαβα.
Ναι,
είναι από τους πιο σημαντικούς της Μυκόνου και στον χώρο της εστίωσης είναι από τους κορυφαίους.
Mm-hmm. Και κατάφεραν...
Καταφέραμε να τον καταδικάσουμε για 3 αδικήματα μάλιστα. Δηλαδή για απειλή, απόπειρα απειλής, για διατάραξη και εκεί συρνής, δεδομένου ότι μπήκε στα δωμάτια των εργαζομένων και τους πήρε τα πράγματα για να τους διώξει. Εξυβρίσεις, όλα αυτά ήταν καθημερινότητα.
Μάλιστα. Και κατάφεραν οι εργαζόμενοι να μαζευτούν όλοι μαζί, να πάρουν το θάρρος και να εναντιωθούν σε αυτόν τον εργοδότη. Έτσι.
Ναι. Το καλό ήταν ότι μπορέσαμε και πετύχαμε την κίνηση της αυτόφορης διαδικασίας, τη σύλληψή του, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Μύκονο, να συλληφθεί κάποιος στα πλαίσια
του
αυτοφόρου.
Γιατί, τι είναι εκεί, άβατο.
Είναι άβατο. Με τον ίδιο εργοδότη, ένα μήνα πριν είχαμε περιστατικό ξυλοδαρμού εργαζομένου που δεν κατέστη εφικτό να γίνει σύλληψη στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Οπότε το δικαστήριο θα γίνει σε 3-4 χρόνια που θα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τα θύματα. Πρέπει να πηγαίνουν στη Σύρο.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, επειδή μένετε αρκετό διάστημα στην Μύκονο, τι ακριβώς συμβαίνει στη Μύκονο και υπάρχουν δύο κόσμοι, αυτοί οι οποίοι αγαπούν τη Μύκονο και θέλουν να τη ζήσουν για αυτό το οποίο προσφέρει, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη Μύκονο και είναι κακοποιά στοιχεία της Μυκόνου. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη, βλέπουμε, εγκληματικότητα. Να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και πρόσφατα μία δολοφονία
ναι,
ενός
καλά,
ανθρώπου.
Ναι, καλά, σε αυτό ας έχουμε ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, η εγκληματικότητα δεν γίνεται στη Μύκονο. Η εγκληματικότητα γίνεται, είδατε, και το τελευταίο περιστατικό ήταν στην Αθήνα.
Έγινε στην Αθήνα, ναι.
Απλά... Λόγω των μεγάλων τζίρων και του χρήματος που κινείται τα τελευταία χρόνια στη Μύκονο, ήταν ευνόητο να υπάρχει απόβαση κακοποιών στοιχείων. Δηλαδή υπάρχουν πτήσεις low cost αεροπορικών εταιριών από την Ιταλία που οι μισοί επιβάτες είναι καταδικασμένοι για κλοπές και ληστείες.
Ενδιαφέρον.
Είναι πτήσεις ολόκληρες πάλι low cost από τη Νότια Γαλλία προς τη Μύκονο, που όλη η πτήση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι από το χώρο του εμπορίου της Λευκής Αρκός, που έρχονται στη Μύκονο για να πιάσουν δουλειά. Βλέπεις ένα αεροπλάνο γεμάτο υπέροχες υπάρξεις και λες...
Πού πάνε,
ναι, πηγαίνουν για
δουλειά. Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι, εφόσον το συζητάτε εσείς μεταξύ σας, οι άνθρωποι που απολαμβάνετε την Μύκονο γιατί έχετε σπίτια, φαντάζομαι ότι δεν είναι άγνωστο και στις αρχές της Μυκόνου ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Όχι, οι αρχές το γνωρίζουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις παθογένειες και πλέον όταν είδαν ότι αυτός ο κακός κόσμος έδιωξε τους πολύ καλούς πελάτες της Μυκόνου, αυτούς τους πάρα πολύ πλούσιους, τους κρίσους που επισκέπτονταν τη Μύκονο, οι οποίοι θέλουν ασφάλεια κυρίως, θέλουν ησυχία, θέλουν να απολαύσουν να γλεντήσουν, να περάσουν καλά, αλλά μέχρι ενός ορίου. Δεν θέλουν να πέσουν ούτε θέματα ληστείας, ούτε
θέλουν
τους αρέσει
την ασφάλειά τους.
Ναι, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο αναζητούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην προ-τριών εβδομάδων επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας Πολίτου, κ. Χρυσοχοΐδη, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν ότι θα φύγουν οι μπράβοι από τη Μύκονο. Mm-hmm. Είναι μια εικόνα αντιαισθητική να βλέπεις παντού να κυκλοφορούν αυτοί οι μπράβοι. Ήδη φέτος πάρα πολλά μαγαζιά απαγορεύουν την είσοδο στους μπράβους, περιμένουν στο πάρκινγκ, γιατί προσβάλλουν και την αισθητική των μαγαζιών. Δεν μπορούν να βλέπουν αυτό το θέαμα.
Άρα έχει υπάρξει μια διαφορά από τότε που έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις.
Ναι, υπάρχει. Φαίνεται ότι, σας λέω, και οι επιχειρηματίες το έχουν καταλάβει και δεν επιτρέπουν αυτούς εδώ τους μπράβους να είναι τόσο προβεβλημένοι, να φαίνονται τόσο πολύ.
Γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στη Μύκονο, με πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα έλεγα, έχουν διατεθεί για να φτιαχτούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, τα οποία είναι πολύ υψηλής αισθητικής. Και ξαφνικά η Μύκονος βρέθηκε φέτος να μην έχει πάει καθόλου καλά. Γιατί ακριβώς έχει χάσει αυτό το υψηλό τουρισμό.
Ναι, γιατί έχει τις υπηρεσίες, δηλαδή τα ξενοδοχεία της Μυκόνου. Για όποιον ταξιδεύει και βλέπει τα ξενοδοχεία πολυτελείας, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ξενοδοχεία σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Ναι, οι υπηρεσίες είναι πολύ υψηλότερες των ξενοδοχείων της Μυκόνου. Τα εστιατόρια επίσης, δηλαδή στον χώρο της εστίασης και στον χώρο της διασκέδασης. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να συγκριθούν με κανένα άλλο. Υπερέχουν κατά πολύ. Αλλά αυτά εδώ πρέπει να γεμίσουν. Πρέπει να γεμίσουν με αντίστοιχο κόσμο. Όταν δημιουργούνται πάρα πολλά, τότε υπάρχει θέμα όταν δεν θα έρθουν οι πολύ καλοί ξένοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στη συνέχεια με τον κύριο Γκαρίπη. Έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα να του κάνω.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Απόσταση άμα θες και από τις πρώτες μας μάτιες. για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα θες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Μία ωραία συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Γκαρίπη, είναι δικηγόρος, δραστηριοποιείται ως νομικός στα νησιά των Κυκλάδων, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε ποια άλλα νησιά έχετε υποθέσεις?
Το κύριο βάρος είναι σε αυτά τα δύο, ναι. Τα αγαπώ πολύ.
Τα αγαπάτε πάρα πολύ και από ό,τι καταλαβαίνω αγαπάτε και τους ανθρώπους γενικότερα, γιατί ναι, έχετε μία ευαισθησία σε θέματα τα οποία αφορούν τη βία, την κακοποίηση κλπ. Και είσαστε υπερασπιστής αυτών των ανθρώπων.
Ναι, αλλά αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι Μυκονιάτες είναι απίστευτοι άνθρωποι. Εγώ είχα την τύχη να μπορώ να ζω μαζί τους. Είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Mm-hmm. Και δηλαδή ήταν τυχαίο αυτό το θαύμα της Μυκόνου. Ήταν γιατί από οικογένειας, από το μπάπου προς το γιο και μετά στα εγγόνια, τώρα ήρθε η σειρά των εγγονών να τρέξουν το νησί. Υπήρχε αυτή εδώ η έννοια της φιλοξενίας, της περιποίησης των ξένων και της καινοτομίας. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ελευθεριότητα. Μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις στη Μύκονο. Και αυτό είναι που κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Αυτή η ελευθεριότητα πέρασε στο επίπεδο της παρανομίας.
Σας έχω παρακολουθήσει και σε άλλες υποθέσεις, όπως ήταν την περίοδο του Me Too, όπου και τότε είχατε πάρει θέση και σε αυτά τα θέματα με τους γνωστούς και επώνυμους οι οποίοι καταδικάστηκαν και δεν μασάτε τα λόγια σας, δηλαδή ακόμα και με τον συνάδελφό σας που ήταν στην άλλη πλευρά υπερασπιστής, βγήκατε και δεν μασίσατε τα λόγια σας και για αυτές τις υποθέσεις και ταχθήκατε υπέρ των παιδιών οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει να βγουν και να μιλήσουν και αναλαμβάνετε εσείς την υπόθεση να την κάνετε αφιλοκερδός. Αυτό πολλές φορές μεταξύ συναδέλφων δεν σας φοβίζει που το κάνετε?
Όχι, γιατί ανέκαθεν είχα, ας το πούμε, αυτές εδώ τις πολύ έντονες αντιδικίες με τους συναδέλφους, ιδίως των Αθηνών που χειρίζονται συγκεκριμένες μεγάλες υποθέσεις. Το 2008 που είχα την υπόθεση της Siemens, στην συνέχεια του την υπόθεση mm-hmm. του Τσοχαντζόπουλου και ακολούθως που υπήρξαν έντονες αντιδικίες. Αλλά με το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν κάτι το οποίο με τρόμαξε, γιατί βρέθηκε το γραφείο μου να αντιμετωπίζει και να καλείται να υπερασπιστεί ανήλικα θύματα από όλη την Ελλάδα. Η κατάσταση είναι τραγική και ακόμα και τώρα τρέχουμε σε δικαστήρια για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι που έχει σταματήσει.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν βγήκατε και το είπατε αυτό, άρχισαν να χτυπούν τα τηλέφωνα με παιδιά τα οποία ήθελαν να έρθουν να μιλήσουν.
Ναι, και από όλη την Ελλάδα. Και ήταν περιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούσε να διανοηθεί. Δηλαδή, η πιο τολμηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να φάνει αυτά τα σενάρια κακοποίησης ανηλίκων. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλους τους χώρους, δηλαδή από την οικογένεια, στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους όπου παράνομα απασχολούνταν παιδιά, είναι κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
Και έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Κάποια έχουμε φτάσει σε καταδίκες και στον Άριο, δηλαδή αμετάκλητες καταδίκες από τον Άριο Πάγο, μια περίπτωση στη Θεσσαλονίκη που είχε ένα ανήλικο κορίτσι, το εξέδιδε η ίδια του η μητέρα. Mm-hmm. Και ήταν υποθέσεις οι οποίες δεν μας άφηναν να κοιμηθούμε για πολύ καιρό. Και συνεχίζουμε, σας λέω ακόμα και τώρα, είναι ακόμα και στον χώρο της τέχνης που ασχολούμε, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Και οι οποίες παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, θέλει πάρα πολύ μεγάλη μάχη.
Και ενθάρρυνση, φαντάζομαι, για αυτά τα παιδιά.
Θέλει ενθάρρυνση, θέλει αποφυγή οποιασδήποτε δημοσιότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, όσες υποθέσεις έχω χειριστεί, τις έχουμε χειριστεί με απόλυτη μυστικότητα, όλες και κλεισμένο το θυρών. Κάποιες είδαν το φως της δημοσιότητας χωρίς να μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Αλλά όλα αυτά εδώ τα παιδιά που βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, οι γυναίκες που βρίσκουν θάρρος να κάνουν μια τέτοια καταγγελία, δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και θέλει πολύ κουράγιο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, το κομμάτι της τέχνης. Είσαστε συλλέκτης, που σημαίνει ότι σας ενδιαφέρουν τα έργα τέχνης, αγοράζετε έργα τέχνης και είναι ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό σπορ και βέβαια με πολύ ενδιαφέρον. Πώς μπήκατε σε αυτό τον χώρο, γιατί δεν το κρατήσατε και πάλι για τον εαυτό σας. Ξέρω ότι έχετε ανοίξει δύο χώρους, έναν εδώ στο Φιλοπάπου στην Αθήνα και άλλον έναν στην Πάρο, που χωρίς να έχετε κανένα κέρδος τους διατηρείτε αυτούς τους χώρους και έχετε εκθέσει εκεί τα έργα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώνετε από την αγάπη που έχετε για την τέχνη. Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα και γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα?
Είναι μια άλλη αντίληψη που θέλω να περάσω και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες συλλέκτες που ακολουθούν. Είναι να βλέπει ο κόσμος ωραία έργα τα οποία είναι προορισμένα να κινηθούν μόνο στην ιδιωτική αγορά. Mm-hmm. Και να είναι σε κάποια συγκεκριμένα σπίτια όπου θα τα βλέπουν ελάχιστοι. Πρέπει η τέχνη να, όπως λέτε, επειδή είναι και ακριβό σπορ, να φτάσει στον κόσμο που δεν μπορεί να αγοράσει ένα έργο τέχνης, που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εκθέσεις που διοργανώνουν τα μουσεία μας στην επαρχία ή που έχουν άλλες προτεραιότητες. Και για το λόγο αυτό προσπάθησα στην Αθήνα να φέρω που έκανα το μουσείο του Μάριου Πράσινου, ενός μεγάλου ζωγράφου που δεν τον ξέραμε σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, ενώ στη Γαλλία είναι πασίγνωστος και θεωρείται από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του προηγούμενου αιώνα. Και στη συνέχεια, όπως και στη Μύκονο, σε διάφορες φουάρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη, στην Πάρο, δείχνω έργα Ελλήνων τα οποία θέλω να τα δείξω στους πολύ καλούς τουρίστες που έρχονται, οι οποίοι είναι μεγάλοι συλλέκτες, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε μια προώθηση
των Ελλήνων
καλλιτεχνών. Αυτό είναι το ένα το σκεπτικό. Και παράλληλα να βλέπει ο κόσμος στις διάφορες φουάρ που συμμετέχω και οργανώνω εκθέσεις, να βλέπει καλή, κατά την άποψή μου, ζωγραφική μία πρόταση που δεν υπάρχει. Παρακολουθώ, βλέπω τι έχουν τις εκθέσεις των μουσείων, των καλερί, και προσπαθώ να δείχνω κάτι, κάθε φορά κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν δείχνεται. Δηλαδή,
αυτό χρειάζεται βέβαια και να κάνετε πολλά ταξίδια, να επισκέπτεστε γκαλερί, να πηγαίνετε να βλέπετε καινούργια έργα, καινούργιους καλλιτέχνες που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, τους οποίους εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ στην Ελλάδα να τους δούμε ποτέ.
Ναι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα ακόμα τις πολύ δυνατές φουάρ που οργανώνονται και λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε άλλες πόλεις, όπως είναι η Art Basel που είναι στη Βασιλεία ή τώρα και στο Παρίσι, η Frieze στο Λονδίνο, είναι έκθεση.
Νομίζω η Louis Vuitton έχει φτιάξει μια πάρα
πολύ... Στο Φοντασιόν.
Ναι, μια εξαιρετική.
Ναι, εκεί έχει κάνει ένα μουσείο σε συνεργασία με το γαλλικό κράτος, έχει παραχώρησε για 50 χρόνια μια πολύ μεγάλη έκταση στο δάστος Βουλιώνης, έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση όπου παρουσιάζει, και με αυτό το σκεπτικό, παρουσιάζει έργα τόσο της δικής της συλλογής, γιατί Louis Vuitton έχει τεράστια συλλογή, όσο και έργα τα οποία δεν θα μπορούσαν οι Γάλλοι να δουν. Δηλαδή η έργα του Μπασκιά, η έκθεση του Ρότκο που οργάνωσε. Είναι αυτό το σκεπτικό που σας λέω. Προσπαθούν να διοργανώσουν εκθέσεις που δεν διοργανώνουν τα μεγάλα μουσεία.
Αν ερχόταν κάποιος άλλος συλλέκτης και έβλεπε ένα έργο σας το οποίο το έχετε στη συλλογή σας και σας έλεγε θέλω να το αγοράσω, θα το πουλούσατε?
Όχι, είναι... και έχω βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση αρκετές φορές, αλλά το θέμα είναι ότι για να πάρω εγώ ένα έργο τέχνης, το ερωτεύομαι, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να το πάρω. Είναι κάτι που μου αρέσει εμένα προσωπικά να το βλέπω. Μπορεί σε κάποιον άλλο να μην λέει τίποτε. Αλλά αν υπάρξει αυτή η περίπτωση κάποιος άλλος συλλέκτης που έχει υπάρξει πολλές φορές να μου πει θέλω αυτό το έργο, δυστυχώς δεν μπορώ να πουλήσω.
Αυτό το ενδιαφέρον για την τέχνη πώς ξεκίνησε, κύριε Γκαρίπη?
Αυτό από μικρός είχα την τύχη να μεγαλώσω στη Θεσσαλονίκη, που στα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πάρα πολύ δυνατές γκαλερί. Υπήρχε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που ίδρυσε με τη συλλογή του Ιόλας, την οποία δεν την θέλατε εδώ πέρα στην Αθήνα.
Δεν τη θέλαμε.
Και βλέπαμε από τις μεγάλες γκαλερί του Καλφαγιάν από τότε, που έφερνε πολύ σημαντικές εκθέσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δεν μπορούσαν να σε αφήσουν ασυγκίνητο. Και παράλληλα υπήρχαν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες που γινόταν εκείνη την περίοδο στο Μήλο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν δηλαδή ένας πολιτισμικός οργασμός που...
Το παρακολουθούσατε ως φοιτητής, ως μαθητής?
Ως μαθητής και στη συνέχεια ως φοιτητής. Ήταν κάτι στο οποίο αναγκαστικά η γενιά μου ήταν κάτι που αναγκαστικά μπήκε. Και δεν μπορούσες να μείνεις ασυγκίνητος τόσο από τα μεγάλα ονόματα της μουσικής που ερχόταν και κάνουν συναυλίες στο Θεσσαλονίκη, ή από τα μεγάλα ονόματα της τέχνης που παρουσιάζαν οι γκαλερί της Θεσσαλονίκης. Στην πορεία αυτό εδώ κάπου ατρόφησε, η Θεσσαλονίκη ξανά γίνε φτωχομάνα, οπότε ακολούθησε, η αγάπη όμως έμεινε, γιατί είναι ένα μικρόβιο αυτό, και συνέχισα να παρακολουθώ κυρίως τη δράση των μεγάλων μουσείων του εξωτερικού.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι. Αλλάξαμε. Έφυγε ο Θάνος, ήρθε ο Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργος ο Σκεύης είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Γιώργο, και επιστρέφουμε. Romantic Argentina. One of the richest countries in the world.
Sire, a wonder city.
Niebla espesa en Buenos Aires. Volver al sol a salir. El Paco haciendo estragos.
It's deadly, it is highly addictive. It's called Paco.
Gente sin porvenir. Amargo desencanto. Tener que verte así. Extraño sentimiento. Pasión, desilusión. Como en la serenata.
Κύριε Καρύπη, μπήκαμε στο πιο ενδιαφέρον έτσι, θέμα, όχι της νομικής, που είναι ενδιαφέρον και αυτό όλα όσα μας είπατε, αλλά τώρα η τέχνη είναι άλλο πράγμα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως είναι και μία εκτόνωση για σας αυτό το, με την συλλογή των έργων τέχνης που έχετε.
Ναι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι χάρη στην τέχνη και την ενασχόλησή μου με τις τέχνες έχω γλιτώσει την προσφυγή σε ψυχολόγους και ψυχοθεραπείες γιατί είναι μία διέξοδο σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν ωραίο κόσμο ο οποίος σε γιατρεύει. Είναι, όταν ασχολείσαι με την καλή τέχνη, είναι η καλύτερη θεραπεία. Κυρίως με την δουλειά που κάνω, έχω ανάγκη.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι Επειδή το ξεκινήσατε από πολύ μικρός και μου λέγατε τώρα στο διάλειμμα ενώ ακούγαμε το τραγούδι, ότι επειδή ήσασταν και αθλητής και έχετε και ρεκόρ στην Ελλάδα, εθνική ομάδα ήσασταν, έτσι?
Ναι, ήμουνα στο Στίβο.
Στα 100, 200,
ναι, στους δρόμους ταχύτητας.
150 και ναι. Το ρεκόρ σας δεν το έχει καταρρύψει κανένας στα 150.
Ναι, 37 χρόνια είναι ακόμα...
Είναι δικό σας το ρεκόρ. Μου λέγατε ότι είχατε πάρει ένα έπαινο, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς τους αγώνες και το πρώτο που κάνατε ήταν να πάτε να πάρετε ένα πίνακα.
Όχι έπαινο, ήταν το ΣΕΓΑΣ έδινε σε περίπτωση πανελλήνιας νίκης ή πανελλήνιο ρεκόρ, έδινε κάποια πριμ. Mm-hmm. Τα χρήματα αυτά, επειδή εγώ δεν είχα, χάρη στον πατέρα μου που ήταν μεγάλος μεσίτης της Θεσσαλονίκης, δεν είχα κάποια ανάγκη. Με αυτά τα χρήματα εγώ αγόραζα έργα τέχνης. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχα πάρει κάποια σοβαρά χρήματα, είχα πάρει έργο του Άγγελου του Παναγιώτου, του μεγάλου μας ζωγράφου.
Μάλιστα, που φαντάζομαι τώρα έχει μια μεγάλη αξία αυτό.
Ναι, ο Άγγελος του Παναγιώτου έχει ρεκόρ σε δημοπρασία 120.000 ευρώ. Είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους και τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ζωγράφους εν ζωή.
Mm-hmm. Κάποια στιγμή έγινε ένα πολύ μεγάλο έγκλημα στην πινακοθήκη μας και τότε πάλι είχατε πάρει θέση, αν δεν κάνω λάθος, για το πώς διασφαλίζονται αυτά τα έργα μέσα στην πινακοθήκη και τι ακριβώς, με πόσο εύκολο τρόπο ένας ελαιοχρωματιστής κατάφερε να πάρει δύο τεράστια έργα από την πινακοθήκη.
Ναι, αυτό ήταν το μεταγενέστερο ενδιαφέρον. Το κυρίως ενδιαφέρον ήταν όταν είχαν έρθει κάποιες πληροφορίες λόγω της ενασχόλησής μου και των επαφών με το χώρο της τέχνης για το ποιος είχε πραγματοποιήσει αυτή την κλοπή.
Το ξέρατε δηλαδή πριν γίνει, πριν αποκαλυφθεί το όνομα?
Ναι, και είχε γίνει τότε με ένα μεγάλο δημοσίευμα με την Άρια την Καλύβα στο πρώτο θέμα. Mm-hmm. Και την επόμενη ημέρα έγινε ένα εκτενές ρεπορτάζ από την ΕΡΤ. Mm-hmm. Και έστειλα σαφές μήνυμα στο κλέφτη της πινακοθήκης ότι ξέρουμε ποιος είναι. Καλύτερα και για αυτόν και για το παιδί του θα ήταν να επιστρέψει τα έργα στην ελληνική, στην εθνική πινακοθήκη. Από την ΕΡΤ έπαιξε στα δορυφορικά. Mm-hmm. Το είδε αυτός το
κλέφτης,
ενημερώθηκε που ήταν τότε στην Ολλανδία με τη φίλη του, με την σύντροφό του εκείνη την περίοδο, από την οποία και είχαμε όλες τις πληροφορίες, και κατάλαβε, όπως είπε και στην απολογία, ότι πρέπει να επιστρέψει τα έργα, γιατί πλέον αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του.
Πόσο εύκολα τα πήρε αυτά τα έργα? Γιατί είναι τόσο
πάρα πολύ εύκολα. Και θυμάμαι κάτι τη διάρκεια της δίκης έβγαλα φωτογραφία τον φύλακα μαζί με τον κλέφτη στο διάδρομο του εφετείου Αθηνών, γιατί πήγε πάρα πολύ εύκολα. Ήταν ένας φύλακας ο οποίος το μόνο που μπορούσε να κάνει σαν αντίδραση ήταν να πετάξει το φακό, να τον χτυπήσει το κεφάλι για να το σταματήσει. Δεν υπήρχε καμία απολύτως φύλαξη. Το κακό ήταν ότι όταν ξανά άνοιξε η πινακοθήκη υπήρχαν πάλι πάρα πολλά κενά. Ορίστε,
η
νέα πινακοθήκη. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά ασφαλείας. Τα ανέδειξα αυτά στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Και προς τιμήν της, θυμάμαι, ήταν καλοκαίρι, ένα Σάββατο του Ιουλίου, η Υπουργός Πολιτισμού Σάββατο μεσημέρι πήρε και ζήτησε πληροφορίες γιατί δεν λειτουργούσε ο έλεγχος των αποσκευών στην Εθνική Πινακοθήκη, γιατί δεν υπήρχαν φύλακες σε συγκεκριμένα σημεία στα ακριβά έργα. Και αμέσως ως διαμαγείας όλα αυτά διορθώθηκαν. Με μια παρέμβαση και μια ανάδειξη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα. Πάντως όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό, σε τέτοιου είδους μουσεία, βλέπεις πόσο μεγάλη φύλαξη υπάρχει. Και
υπάρχει πόσο... πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στα συστήματα ασφαλείας, γιατί αυτά εδώ που φυλάσσονται και επιδεικνύονται είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Έχουν μεγάλη αξία και εμπορική, αλλά κυρίως έχουν μεγάλη αξία συμβολική. Δηλαδή ο πίνακας του Πικάσου που είχε εθνική πινακοθήκη μπορεί να έχει 20 εκατομμύρια αξία, αλλά δεν είναι αυτή η αξία του μόνο. Είναι η συμβολική που είχε δώσει τον πίνακα στον ελληνικό λαό για τον αγώνα του ενάντια στον ναζισμό. Αυτή η αξία είναι ανυπολόγιστη. Και αυτό είναι που πρέπει κάποτε να καταλάβουμε στην Ελλάδα, ότι έχουμε μια κληρονομιά η οποία είναι πανάκριβη, η αξία της είναι ανυπολόγιστη. Και πρέπει τα συστήματα ασφαλείας να είναι αντίστοιχα.
Μάλιστα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας, ποιο είναι το επόμενο ταξίδι που θα κάνετε για να πάτε να δείτε κάποιο έργο το οποίο, ή κάποια γκαλερί την οποία σκέφτεστε?
Τα μεγάλα ραντεβού για την προσεχή περίοδο είναι στην Αθήνα, η Art Athena, που πλέον έχει αρχίσει να σπάει τα σύνορα, τα ελληνικά, να φέρνει πολύ μεγάλες γκαλερίες από το εξωτερικό και να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση όσον αφορά το ποιοι έρχονται και το ποιοι, το ποιες γκαλερί θα προωθηθούν.
Στο Τάικ Βοντό θα γίνει φέτος?
Όχι, πάλι στο Ζάπιο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι είχε σπάσει κάθε ρεκόρ προσέλευσης.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια είναι στις αρχές του Οκτωβρίου τη δεύτερη Κυριακή η Φρίζ στο Λονδίνο και μετά είναι η Art Basel στο Παρίσι.
Μάλιστα. Φαντάζομαι θα πάτε σε όλα.
Ναι, σε αυτά τα δύο πάω κάθε χρόνο. Αλλά η έκθεση που θα πάω τώρα προσεχώς είναι στο Μιλάνο, στο Παλάτσο Ρεάλε, που είναι μια έκθεση αφιέρωμα αναδρομική στο Βαλέριο Αντάμι, το μεγάλο Ιταλό ζωγράφο, ο οποίος είναι του ρεύματος της Φιγκιουγασιών Αγατίβα, είναι η ευρωπαϊκή pop art, ένα πολύ σημαντικό ρεύμα, και είναι μια έκθεση στην οποία, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο δίπλα στο Ντουόμο, την οποία δεν πρέπει να χάσει πιστεύω κανένας φιλότεχνος.
Πότε είναι αυτό?
Αυτό είναι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Ξεκινάει πότε?
Έχει ξεκινήσει.
Α, έχει ξεκινήσει. Ωραία. Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά η συλλογή σας να μεγαλώσει για να μπορούμε και εμείς να ερχόμαστε στους χώρους σας να τα βλέπουμε. Και στο Φιλοπάπου, που ακριβώς είναι στο Φιλοπάπου?
Είναι στην Μινιάκ. Μια οδός είναι στο περιφερειακό του.
Ποιες ώρες μπορεί κάποιος να έρθει?
Αυτό είναι τα απογεύματα. Κάθε τα απογεύματα από τις 1 η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα.
Μάλιστα. Ωραία. Και βέβαια αν βρεθούμε...
Χωρίς εισιτήριο φυσικά.
Εννοείται. Και αν βρεθούμε στην Πάρο επίσης μπορούμε να έρθουμε στο Θέσεις.
Ναι, είναι το χώρος που έχω ως δικηγορικό γραφείο, στον οποίο διοργανώνω εκθέσεις με έργα από τη συλλογική μου, με έργα ξένων καλλιτεχνών, τα οποία προσπαθώ να τα παντρέψω με Έλληνες ζωγράφους, πάλι προκειμένου να δειχθούν και να μπορέσουν να μπουν σε κάποια ευρωπαϊκά σαλόνια.
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επαφή που είχαμε και για αυτά τα ωραία τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 8 με 9. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. I was patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well,
such is life.
Sisters.